Ichikope chalenga ikumirimo na fitatu. Abraham afuma mchalo chavo. Ukutendeka 12 verse 1 kufika ku chapter 13 verse 4. Vamunyinane ndefo kumweva pamuntu uitwa Abraham. Ali konkele no kumfuila lesa. Ale konka no kumfuila lesa. No kupitila muliwene abantu abengi bali palwa. Muchikope mulemo no muntu weshina lya Abraham. No mkashi wakwe Sarai. Elio no muipa wakwe Loti kumo naba bomfi. Bali pabulendo obutali pantulesa aebele Abrahamu kuti. Fuma muchalo cha kumwenu. Kabili mubantu bobe, kabili munganda ya kwa wiso. Ule ya kuchalo icho nkakulanga. Nkakuchitoku woluko ulukalamba. Kabili nkakupala. No kukusha ishina liobe no vio kabe palo. Abraham asumine mulilesa kumonefyo vamula ile. Abraham kumo naba lupa lwakwe valo ngene no kulonga ifipe fyavo vava na paluendo. Ulo baendele inshi kuishingi mpaka bafikile na kuchalo cha Kenan ukolesa amu monekele. Elio amu eveli okuti, kuba na bobe, kubu fiashi bobe nkapele chalu echi. Abraham aliendele sana mchalo. Lelo idio alenda mchalo cha Negeb. Kwa aliponene chipowe na abantu taba kwete chakulia. Elio Abraham na abantu bakwe baile kui gupto uko baile mkufuae fiakulia. Lelo idio papitile inshita, abuelele kukanan, pantu alisumine ifyamula ile lesa. Lesa, alitulayobu mibupia, elo nenchende kumulu. Pamonga Abraham, tufuile tule mukonka, no kumumfuila pakutila tumone ifyo atula ile.